Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatlarimizda biz dunyo rahbarlarining insoniyat xulqiga oid muammolarni yecha olmay qiynalganlari haqida gapirgan edik. Olim odamlar ham bu muammolarning yechimini topolmaganlar. Taniqli davlat arboblari bu yo'nalishdagi uzoq yillik rejalardan allaqachon voz kechib, kundalikda ro'y beradigan mojarolarni yechish bilan ovora. Davlat siyosatida ham har bir vaziyatni faqat o'z o'rnida baholash va sharoitdan kelib chiqqan holda hal qilishga harakat qilinmoqda. Chunki dunyoning muammolari shunchalik chigallashib ketdiki, ertaga qanday holat yuzaga kelishini hech kim bilmaydi. Biz yana shuni ko'rdikki, agar Xudoning kalomiga quloq tutmaydigan bo'lsak, shuncha asrlardan beri dunyoda sodir bo'layotgan narsalarni hech qachon tushuna olmaymiz. Havoriy Pavlus Efesliklarga maktubining 6-chi bobida shunday deydi.
Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlar va hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Shu sababli yomon kunda qarshilik ko'rsata olishingiz uchun Xudoning qurol asrahalarini ko'taringlar, toki butun tadbirkorlik bilan ish tutib, o'rningizda tura olinglar. Bu oyatlar hayot asosan kurashdan iborat deb guvohlik bermoqda. Hayotiy tajribamiz ham buni tasdiqlaydi. Romantik qo'shiqlar, havoiy orzular boshqa, real hayot boshqa. Hayot kurashdan iborat. Odatda biz bu kurashni boshqa odamlarga qarshi bo'ladigan kurash deb tushunamiz. Dunyoviy tushuncha shunday. Lekin Havoriy Pavlusning aytishicha, bizning kurashimiz insonlarga emas. Bu kurash Xudoning shohligi bilan shaytonning shohligi o'rtasidagi kurashdir. Insonlar esa bu kurashda jang maydoni bo'lib xizmat qiladi.
Shu sababdan hamisha urushlar, inqiloblar, jinoyatlar sodir bo'lmoqda. Kichik miqyosda oladigan bo'lsak, oiladagi janjallar, qo'rquvlar, ruhiy kasalliklar, asabiy holatlarni ko'rasiz. Bularning hammasi ana shu kurashning istmasi, tashqi ko'rinishidir. Hatto yovvoyi tabiatda ham bu kurashning asoratlarini kuzatish mumkin. Tabiat ham hayot-mamot kurashida ishtirok etmoqda. O'tgan galgi suhbatimizda biz ko'rdikki, butun odamzod shaytoniy kuchlar ta'sir ostida. Havoriy Pavlus bu kuchlarni bu qorong'u dunyoning boshqarayotgan ruhiy hukmronlar deb atagan. E'tibor bering, shaytoniy kuchlar butun dunyo xalqlari ustidan hukmron. Hazrat Iso ham o'zining bir masalasida buni tasdiqlab, shaytonni qurollangan, o'z mulkini qo'riqlayotgan kuchli odam deb tasvirlagan. Yer yuzida yashayotgan hamma odamlar o'qimishli yoki savodsiz, boy yoki kambag'al bo'lishdan qat'i nazar, Hazrat Masihning himoyasi ostida bo'lmasa, shaytoniy kuchlarning qo'l ostidadir.
Xudoning kalomi shunday deydi. Shaytonning quli bo'lgandan keyin bu odamlarda na tinchlik bor, na baxt va na yaxshi osoyishta hayot. Bu shaytonning qullikdan chiqib ketish esa ilojsiz. Inson uchun mumkin bo'lmagan narsa. Unda nima qilish kerak? Hech qanday umid yo'qmi? Umid bor. Bu qullikdan qutulishning yo'li bor. Xudoning xushxabari shuning uchun ham ajoyib bir yaxshi xabardir. Chunki shaytondan kuchlirog'i, ya'ni Iso Masihning o'zi iblisning ishlarini barbod qilish uchun kelgan. Xoshdagi o'limi va o'limidan keyin tirilishi bilan Iso Masih shaytonning kuchini qirqqan. Kimki bunga ishonsa, o'z shaxsiy hayotida amal qilsa, ozodlikka erishadi.